ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Доброго ранку, шановні слухачі. І в сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Чи може завершитися політична криза?
Якщо протягом 30 днів не буде розблокована діяльність парламенту, у президента не буде вже на той момент іншого виходу, як оголосити про дострокові вибори.
Борці зі СНІДом скаржаться на податки.
Це буде вже велика перешкода для подальших програм профілактики для СНІДу в Україні, і навіть я не можу передбачити наслідки.
10% пар в Україні не реєструють свій шлюб.
Зареєстровані стосунки – це, як правило, такий випробувальний етап, коли люди живуть разом. Якщо в них стосунки складаються, то вони реєструють свій шлюб.
Про це та інше ви дізнаєтеся після випуску новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Державна пенітенціарна служба повторно підтвердила у вівторок, що колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, цитата, в категоричній формі відмовилася від участі в судовому засіданні у справі про вбивство Євгена Щербаня. Сьогодні у Києві у Печерському райсуді має відбутися допит свідка у цій справі. Перед цим захисник колишнього прем'єра Сергій Власенко стверджував, що Юлія Тимошенко не заявляла про таку відмову. Печерський районний суд Києва постановив минулого тижня, що допит свідка на прохання Тимошенко переноситься на середу, 13 лютого, і що на це судове засідання колишнього прем'єра мають доставити до суду. Світовий конгрес українців звернувся у вівторок до президента Віктора Януковича з закликом перейти до конкретних кроків до європейської інтеграції України і виконати дві з вимог резолюції Європарламенту щодо України від 13 грудня минулого року. Один із пунктів тієї резолюції закликає провести і впровадити необхідні реформи правової та судової системи, інший – припинити застосування вибіркового правосуддя. Натомість Світовий конгрес українців закликає Януковича припинити, цитата, «рух до будь-якого членства України в Митному Союзі, який спрямований на повернення України до російської зони впливу». Кінець цитати. США завершать війну в Афганістані до кінця 2014 року. Президент США Барак Обама оголосив про це у своєму щорічному посланні до Конгресу. За словами Обами, протягом наступного року з Афганістану буде виведена більше як половина нинішнього американського контингенту. Він додав, що нинішня терористична мережа Аль-Каїда – це лише тінь колишньої.
Навесні цього року наші війська перейдуть у режим підтримки. Натомість афганські сили безпеки переберуть на себе ініціативу. Протягом року ще 34 тисячі американських солдатів повернуться додому з Афганістану. Це скорочення триватиме, і до кінця наступного року наша війна в Афганістані буде закінчена.
Відзначив Барак Обама. Президент США також закликав лідерів Ірану до проводження пошуку дипломатичного розв'язання ядерної кризи. Він засудив останнє ядерне випробування Північної Кореї і пообіцяв, що США і Росія продовжать скорочення ядерних арсеналів. Представники Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ сьогодні у Тегерані проведуть черговий раунд переговорів щодо ядерної програми Ірану. Напередодні Міністерство закордонних справ Ірану припустило, що інспекторам можуть дозволити відвідати військовий об'єкт Парчин, якщо Іран і МАГАТЕ зможуть домовитися про всеосяжну угоду, яка визнаватиме іранські ядерні права. Сьогодні у Чехії перетне екватор чемпіонат світу з біатлону. Відбудеться 6-те з 11 запланованих у програмі першості змагань. Класична індивідуальна гонка серед жінок. У складі збірної України виступлять всі найкращі біатлоністки, які в цьому сезоні вже мають не одну перемогу. Уболівальники побачать на дистанції Юлію Джиму, Олену Підгрушну, Валю і Віту Семеренко.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Політична криза завершиться достроковими парламентськими та президентськими виборами, припускають в опозиції. Водночас опозиція стверджує, що глава держави буде змушений розпустити Верховну Раду, якщо питання особистого голосування так і не вирішиться. У Партії регіонів ідею про дочасні вибори називають маячнею, але разом з тим запевняють, що готові до такого сценарію. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Україну врятують одночасні дострокові вибори президента і Верховної Ради, заявляє голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Він не виключає, що політична криза закінчиться саме достроковими президентськими і парламентськими виборами. Тим часом депутати від УДАРу вже тиждень блокують сесійну залу парламенту з вимогою забезпечити персональне голосування депутатів. На ночівлю там залишається близько 10 чоловіків, повідомив Радіо Свобода заступник голови фракції цієї політичної сили Віталій Ковальчук.
Ми продовжуємо блокувати трибуну. Це виснажлива процедура, але ми тримаємось і готові йти до кінця.
Жінки-депутати теж несуть нічну вахту. Так, за повідомленням прес-служби УДАРу, депутату з цієї фракції Марії Матіос під час чергування у Верховній Раді стало зле, і у медпункті парламенту їй поставили крапельницю. Віталій Ковальчук закликає президента Віктора Януковича вирішувати конфлікт лише у спосіб, передбачений основним законом.
Якщо протягом 30 днів не буде розблокована діяльність парламенту, у президента не буде вже на той момент іншого виходу, як оголосити про дострокові вибори.
Ідея перевиборів до Верховної Ради – це маячня, вважає лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Крім того, Єфремов наголосив, що президент Віктор Янукович занепокоєний недієздатністю парламенту.
Президент озабочен даним вопросом.
Президент стурбований цим питанням, він не мовчить. У тому числі і в мене була розмова з президентом з цього питання. Він стурбований станом справ у парламенті, зі свого боку пропонує всі свої послуги, щоб вирішити дане питання.
Слуги для того, щоб вирішити дане.
Своє занепокоєння простоєм у роботі Верховної Ради під час складної економічної ситуації в країні висловив і прем'єр-міністр Микола Азаров, який сподівається, що парламент найближчим часом почне ефективну роботу, закривши кнопкове питання.
Мабуть, в мірі трудно знайти.
Мабуть, у світі важко знайти такий парламент, який би 2,5 місяці витратив на кнопки. Кнопкове питання для них тепер найголовніше.
Час для них найголовніше.
Утім, за словами лідера фракції «Свобода» Олега Тягнибока, сумнівно, що парламент розпочне свою роботу 19 лютого, як припускав голова Верховної Ради Володимир Рибак. А якщо регіонали спробують розблокувати трибуну та президію, то вони зустрінуть опір не лише депутатів від УДАРу, запевняє заступник голови фракції «Свобода» Олексій Кайда.
Ми будемо всі разом захищати наші інтереси. І ми не відступимо від наших вимог.
Але у партії регіонів не полишають надій перехопити в опозиції контроль над президією Верховної Ради завдяки своїй чисельності без бійок. Регіонал Володимир Олійник запевняє, що коли біля трибуни буде чергувати 20 осіб, а у зал увійде 200, то ті, хто прийшов, спокійно займуть трибуну. Переговори щодо поновлення роботи парламенту продовжаться о 10 ранку у п'ятницю. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Чи привезуть сьогодні екс-прем'єра Юлію Тимошенко до Києва на допит свідків у справі вбивства депутата Євгена Щербаня? Її захисники та однопартійці впевнені, Тимошенко хоче брати участь у суді особисто, а не через відеотрансляцію. Натомість у Генпрокуратурі та Державній пенітенціарній службі стверджують, що Тимошенко від участі у засіданні суду відмовилася. Політологи пояснюють плутанину довкола можливості приїзду екс-прем'єра відсутністю реальних свідків обвинувачення і говорять про план дискредитації опозиційного політика.
У середу в Печерському суді Києва слідчий суддя Оксана Царевич має провести допит свідка у справі вбивства Щербаня. На сайті Державної пенітенціарної служби виклали повідомлення, що Юлія Тимошенко відмовилася їхати на суд. Пенітенціарії розмістили й копію акту про її відмову, до якого проте не додали ні заяви Тимошенко, ні її підпису. Тимошенко бояться привозити до Києва, бо вона може звинуватити у злочинах представників чинної влади, пояснює заступник голови фракції «Батьківщина» в парламенті Сергій Соболєв.
Суддя в Харкові відмовився доставляти. Тимошенко заявила, що повинно бути тільки за її особистої участі. Був в першому суді в Україні, який проходив з відеоконференцією, коли Луценка побоялись доставляти в Київ. Він хотів притягнути до відповідальності Кузьміна, першого заступника генпрокурора, і суддів. Вони йому влаштували відеоконференцію, під час якої він не міг надати жодної інформації, жодного документу. Ясно, що Тимошенко ніколи не погодиться на відеоконференцію.
Зі свого боку, член Вищої ради юстиції Валерій Бондик ніякого порушення прав підсудної в такому випадку не бачить.
Я думаю, це на користь громадянина. Якщо не може прибути потерпіла чи свідок, чи особа, якій пред'явлено обвинувачення, він повинен безпосередньо усно в процесі дати пояснення. Теоретично примус він можливий. Тобто, якщо слідчий суддя ставить це питання на обговорення учасників процесу.
Чи варто доставляти Юлію Тимошенко на суд у справі про вбивство Євгена Щербаня? Шановні слухачі, свої думки щодо цього ви можете висловити зараз в ефірі «Ранкової свободи». Але я нагадую, що це буде після 6.35. Будь ласка, телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Майже 6.18 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. За минулий рік кількість ВІЛ-інфікованих в Україні зросла на майже 20 тисяч осіб. Це статистика Міністерства охорони здоров'я. За даними ООН, за темпами поширення цього захворювання, Україна – перша в Європі. Громадські організації та благодійні фонди, що протидіють поширенню ВІЛ-інфекції та допомагають інфікованим, заявляють, останні законодавчі нововведення можуть змусити їх згорнути програми протидії хворобі, які сьогодні діють в Україні. Про це далі у традиційній рубриці «Радіо Свобода. Точка кипіння».
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
Понад 220 тисяч ВІЛ-інфікованих зареєстрував Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами. Такими є останні офіційні дані. Тим не менш, громадські організації та благодійні фонди скаржаться на посилення тиску з боку держави. Ви слухаєте «Точку кипіння». З вами Анастасія Москвичова. Вітаю! Понад 3 мільйони гривень у Міжнародного альянсу з ВІЛ-СНІД в Україні вимагає новостворене Міністерство доходів і зборів. Буцімто саме стільки антидемпінгового мита благодійна організація не сплатила, коли ввозила шприци з Іспанії для профілактики захворювання серед наркозалежних майже 3 роки тому. Станом на 2010-й, коли завозилися шприци, мито на їх ввезення було скасовано через Київський апеляційний адмінсуд, наголошує речник організації Карен Мадоян. За його словами, альянс готовий відстоювати свою правоту у суді. Однак вся ця ситуація неабияк загрожує його підопічним.
Це вже буде пряма загроза для подальшої роботи програми Глобального фонду в Україні. Тобто це буде вже велика перешкода для подальших програм профілактики ВІЛ-СНІДу в Україні, і навіть я не можу передбачити наслідки.
Ухвала суду, на яку посилається альянс, мала на меті відстрочення сплати мита, а не його скасування. Тому майже 200-відсотковий податок стягують у межах правового поля, зазначається на сайті згаданого міністерства. Пізніше на зустрічі із послом США в Україні Джоном Тефтом міністр доходів і зборів Олександр Клименко заявив про створення спеціальної комісії, яка додатково все перевірить і знайде юридичні шляхи виходу із ситуації.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас не кипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044-492-8439.
У деяких напрямках роботи з ВІЛ-інфекцією держава більше шкодить, аніж допомагає, зауважує у коментарі Радіо Свобода виконавчий директор мережі людей, що живуть з ВІЛ, Володимир Курпіта.
Складається враження, що насправді окремі види діяльності, пов'язані з ВІЛ-СНІДом, особливо непопулярні, особливо при роботі з представниками вразливих груп, зокрема споживачів ін'єкційних наркотиків чи жінок секс-бізнесу, є зобов'язанням виключно неурядового сектору і міжнародних фондів. І не підтримка держави сама по собі в даному напрямку не сприяє ефективності подолання епідемії, тому що епідемія продовжує концентруватися в цих групах.
Він нагадав також про нові норми ліцензування імпортних препаратів, які Верховна Рада ухвалила ще влітку. Однак чинності вони набувають із 1 березня. Через тривалий час невизначену процедуру ліцензування ліки з-за кордону можуть тимчасово взагалі зникнути з прилавків, а потім неодмінно подорожчають, прогнозує Курпіта. ВІЛ-інфікованим потрібно вживати по кілька таблеток на день, інакше вони помруть, а 97% ліків для них – це імпорт. Держлікслужба, однак, зазначає, що нововведення у ліцензуванні не збільшить, а навпаки знизить ціну на лікарські засоби, бо скоротить ланцюжок поставки і зробить процедуру прозорішою. У Верховній Раді тим часом зареєстровано законопроект, який скасовує документ, ухвалений влітку. За словами одного з його ініціаторів, депутата від «Батьківщини» Лесі Оробець, нове ліцензування запровадили влітку під шумок мовних законів. Медикаменти, що потрапляють до аптек, і так проходять 4-разову перевірку, а нових параметрів контролю не впроваджують, зауважує Оробець.
Це просто торгівля папірчиками, така собі кормушка, яку не могли між собою поділити Міністерство охорони здоров'я і Державна служба ліків. Саме тому досі не було розроблено положення, хто ж у ці кінці ліцензує.
Українські чиновники часто вороже сприймають діяльність міжнародних фондів, які працюють із тяжко хворими, будь це СНІД, туберкульозом. туберкульоз чи рак, вважає політик. Оскільки закупівлею препаратів займається держава, тендери проходять часто у закритому режимі і ціна питання іноді виявляється значно вищою, аніж та, із якою працюють благодійники, пояснює вона. На думку Лесі Оробець, ситуацію спрощує закон про благодійність. Його ухвалили 8 місяців тому, разом зі ще одним – про громадські організації. Тривалий час президент Янукович його ігнорував, не підписуючи, але й не накладаючи вето. Нещодавно під тиском з боку громадськості закон таки набув чинності, зазначила Леся Оробець.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
Між тим, громадські організації, лікарі та пацієнти закликали президента Віктора Януковича скасувати закон про ліцензування імпортних ліків. 1 березня закон набуде чинності. І окрім дефіциту ліків, зокрема для хворих на СНІД, туберкульоз, гепатит, рак, цукровий діабет, громадські активісти прогнозують також подорожчання імпортних медикаментів. Прорахунки в законі визнають і в Міністерстві охорони здоров'я. Натомість у Держлікслужбі заспокоюють, ні дефіциту, ані подорожчання не буде. Більше про це у матеріалі Наталі.
12-річний син Світлани Клименко без ліків іноземного виробництва просто помре, оскільки аналогів немає, наголошує мама.
У нас всі препарати іноземного виробництва.
Циклоспорін, імунодепресанти, неорал, екварал і сандімон. Це препарати, які ми зараз приймаємо для того, щоб не пішло відторгнення кісткового мозку.
І якщо цей препарат зникне з 1 березня, то просто дитину лікувати не буде чим, тому що аналога в Україні немає.
Переважна більшість препаратів для лікування онкохворих дітей в Україні – це медикаменти іноземного виробництва. Крім онкохворих дітей, що найменше постраждають від закону про ліцензування іноземних ліків, хворі на СНІД, туберкульоз, гепатит – вони всі 100% отримують ліки іноземного виробництва, бо аналогів в Україні не існує. Також уся анестезія в Україні іноземного виробництва. Крім того, на думку активістів, цей закон стане смертельним вироком для хворих на цукровий діабет. Лише 20% препаратів для лікування цієї недуги виробляється в Україні.
В законі чітко описано можливості корупції серед чиновників. Це призведе до того, що буквально через місяць-два Україна буде в глибокому дефіциті від медикаментів.
Наголошує колишній міністр охорони здоров'я Микола Поліщук. Громадські активісти через суперечливий закон прогнозують подорожчання усіх іноземних ліків. Крім плати за звичайну ліцензію, яка становить в Україні 800 гривень, додасться створення лабораторії за 10 мільйонів гривень і проведення аналізів медикаментів. Натомість голова Державної лікарської служби України Олексій Соловйов запевняє, що ані дефіциту не буде, ані подорожчання ліків.
Я здержу своє слово, якщо іменно ліцензування.
Я стримаю своє слово, якщо саме ліцензування імпорту призведе до подорожчання лікарських препаратів, я залишу свою посаду. Я абсолютно не сумніваюся, що дефіциту точно не буде. На складах наших дистриб'юторів зараз знаходиться як мінімум 3-4-місячний запас абсолютно усіх ліків, які необхідні.
Водночас Олексій Соловйов повідомив, що наразі Держлікслужба лише розробляє остаточні ліцензійні вимоги. Проте за дорученням уряду Держлікслужба поки що спростила ліцензування іноземних ліків, які відбуватиметься за новим законом. Відтак він запевняє, що з 1 березня ліцензування можна буде отримати винятково на підставі заяви дистриб'ютора.
5
основних дистриб'юторів в нашій країні поставляють 90% імпортних ліків. Для того, щоб вирішити можливість для цих імпортерів ввести ліки на територію України, потрібно буде видати на першому етапі 1 березня усього 5 ліцензій.
Тим часом у МОЗ пропонують відтермінувати введення ліцензування імпортних ліків, розповіла радник міністра охорони здоров'я Ольга Баула.
В законі були зроблені дуже серйозні просчети. Просто не хочуть в цьому признатися.
І поки в МОЗ запевняють, що роблять усе можливе, щоб не допустити перебоїв із ліками, скасувати цей закон про ліцензування іноземних ліків може лише Верховна Рада, яка зараз не працює. Єдиним, хто може втрутитися уже зараз, активісти вважають президента Януковича. Вони передали йому свої вимоги з підписами 3000 українців. Якщо чиновники не дослухаються і не скасують закон, то, як стверджують активісти, податковий майдан владі здасться квіточками. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Кожний десятий шлюб в Україні не зареєстрований. Свої стосунки не поспішають узаконювати здебільшого молоді люди віком від 20 до 40 років, мешканці великих міст. А у невеличких містечках, у сільській місцевості, у незареєстрованому шлюбі живе лише одне-два подружжя із сотні. Саме село зберігає патріархальні традиції, серед яких узаконення стосунків між чоловіком та жінкою. Які переваги та недоліки мають незареєстрований та офіційний шлюби? Відповіді шукала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Моя приятелька Діана зустріла свою другу половинку, Ігоря, 5 років тому. Останні 4 роки Діана з Ігорем живуть у цивільному шлюбі, виховують синочку, якому нещодавно виповнився рік.
До того моменту, коли ми з Ігорем познайомились, він уже розлучився, і у нього склався доволі дивний стереотип. Мовляв, коли жінка отримує штамп у паспорт, чоловікові просто на голову сідає і волі не дає. Тож від початку Ігор налаштувався на цивільний шлюб, і питання про оформлення стосунків на порядку денному не стояло. І не стоїть досі. Ігор хороший чоловік, чудовий батько, він нашого сина записав на своє прізвище. Ми спільно виховуємо сина, ведемо спільне господарство і маємо сімейний бюджет. Як на мене, не треба нічого змінювати, адже у нас все добре. У нас чудові стосунки і відсутність або наявність штампу у паспорті ролі не відіграє.
А моя подруга і кума Наталка, яка живе з чоловіком Олександром у шлюбі вже 9 років, виховуючи двох доньок, стверджує, що її з чоловіком сімейне життя почалося саме з шлюбу.
Якщо чесно, я так потім уже аналізувала, чим Сашко мене взяв. От він сказав, виходь за мене заміж, я тебе кохаю. Тому, власне, в нас це все почалося саме із укладання шлюбу. Тоді в нас стояло питання дітей, щоб пізнати, що це таке батьківство, материнство.
Каже Наталя. Експерт Інституту демографії Людмила Слюсар у розмові з Радіо Свобода відзначає, що на відміну від більшості країн Європи, українці більш консервативно налаштовані до подружнього життя.
За нашим вибірковим дослідженням, десь 10-12% шлюбних пар в Україні живуть, не реєструючи юридично свої стосунки. Основна форма все ж таки шлюбного партнерства – це традиційний зареєстрований шлюб. Для України характерне це, що незареєстровані стосунки – це, як правило, такий випробувальний етап, коли люди живуть разом. Якщо в них стосунки складаються досить гарно, вони підходять, так би мовити, один одному, то вони реєструють свій шлюб.
Соціолог Євген Головаха пояснює невелику кількість цивільних шлюбів залишками патріархальної системи в українському суспільстві.
Як я знаю, у нас є дані порівняльного дослідження з Європою. Україна має, ще поляки, чи не найвищий відсоток саме зареєстрованих шлюбів. Це залишкова патріархальність, яка підтрималася радянською системою багато в чому.
Каже експерт у розмові з Радіо Свобода. Якщо ж порівнювати українські та європейські родинні реалії, то можна побачити низку спільних тенденцій. По-перше, у більшості держав ЄС та в Україні шлюб стає старшим за віком. По-друге, чоловік і жінка спершу воліють закінчити навчання, отримати гарно оплачувану працю, а потім уже міркувати над проблемами родинного життя. І по-третє, українці та європейці усе частіше підписують шлюбний контракт, переводячи особисті взаємини у площину економічних відносин. Богдана Костюк для Радіо Свобода з Києва.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі Радіо Свобода і Радіо РФМ «Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33. Шоста 31 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Доброго ранку. І далі говоритимемо про таке. Білоруська опозиція почала акцію на підтримку політв'язнів.
Саме головне для нас це донести.
Найголовніше для нас це донести інформацію до людей, особливо в регіонах, де ситуація гірша, ніж в Мінську.
Чи привезуть Тимошенко до Києва на допит свідків у справі вбивства Щербаня?
Суддя в Харкові відмовився доставляти. Тимошенко заявила, що повинно бути тільки за її особистої участі. Тимошенко ніколи не погодиться на відеоконференцію.
Навіщо театральному режисерові Шевченківська премія?
Коли тебе помічають, відзначають твою роботу, то це дуже приємно, бо ну ще таке художник без глядача, без ми спрацюємо для людей.
Про це та інше одразу після новин, який готовий розповісти Антон Шульга. Антоне, доброго ранку, прошу.
Доброго ранку. Державна пенітенціарна служба повторно підтвердила у вівторок, що колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко у категоричній формі відмовилася від участі в судовому засіданні у справі про вбивство Євгена Щербаня. Сьогодні у Києві в Печерському райсуді має відбутися допит свідка у цій справі. Перед тим захисник колишнього прем'єра Сергій Власенко стверджував, що Юлія Тимошенко не заявляла про таку відмову. Подробиці далі в ранковій «Свободі». Місія Міжнародного валютного фонду завершила перший етап дискусії щодо угоди стендбай і повернеться в Україну у березні. Про це повідомив керівник місії фонду в Україні Крістофер Джарвіс. МВФ прогнозує, що за відсутності коригування економічної політики зростання в Україні у 2013 році буде близьким до нуля на тлі великого дефіциту рахунку поточних операцій. Це зробить країну вразливою у разі негативного розвитку подій, вважають фахівці. США завершать війну в Афганістані до кінця 2014 року. Президент США Барак Обама оголосив про це у своєму щорічному посланні до Конгресу.
Навесні цього року наші війська перейдуть у режим підтримки. Натомість афганські сили безпеки переберуть на себе ініціативу. Протягом року ще 34 тисячі американських солдатів повернуться додому з Афганістану. Це скорочення триватиме, і до кінця наступного року наша війна в Афганістані буде закінчена.
Сказав Барак Обама. Подробиці далі в ранковій «Свободі». Державна дума Росії схвалила у вівторок законопроект, який має на меті значно обмежити куріння тютюну. Законопроект у разі схвалення у Раді Федерації підписання президентом Путіним має набути чинності як закон із 1 червня. Документ передбачає заборону куріння практично в усіх громадських місцях і не лише у приміщеннях. Сьогодні у Чехії перед на екватор чемпіонат світу з біатлону відбудеться 6 з 11 запланованих у програмі першості змагань класична індивідуального гонка серед жінок. Світова першість, що триває у чеському біатлонному центрі «Нове місто» на Мураві, вже є однією з найуспішніших в історії українського біатлону. На старті змагань українки принесли до скарбнички збірної одне золото і дві бронзи. В медальному заліку Україна поступається лише Норвегії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Сполучених Штатах Америки щойно закінчився виступ президента Барака Обами на об'єднаному засіданні двох палат Конгресу. Це була щорічна доповідь про становище країни. Свій звіт президент за традицією виголошує на початку року, і доповідь вважається програмною. Більше про це ми дізнаємося зараз від нашого кореспондента у Сполучених Штатах Юрія Дулерайна. Він долучився до нашого прямого ефіру. Вітаю, Юрію.
Вітаю, Надія.
Отже, як президент Обама визначив нинішнє становище Сполучених Штатів?
Ну, Надія, відомо, що за останні три десятиріччя президенти, визначаючи становище країни, вживали, як правило, слово «міцне». Не відійшов від традиції Барак Обама. Він сказав таке.
Наші бізнеси створили понад 6 мільйонів нових робочих місць. Ми купуємо більше автівок американського виробництва, ніж за останні 5 років. І менше імпортованої нафти, ніж за минулі 20 років. Ринок житла на піднесенні, фондова біржа теж. Тож ми можемо сказати з новою певністю, що стан нашої країни міцний.
Обама виступав невдовзі після осінніх президентських виборів, як відомо, і він забезпечив собі не просто другий термін у Білому домі, а й мандат від переважної частини виборців. Отож, тепер він визначає програму свого президентства на наступні 4 роки. Президент підкреслив у своїй промові, що на перше місце він ставить відновлення економічного процвітання середнього класу. І він виклав низку ініціатив у таких ділянках, як народна освіта, поліпшення інфраструктури, сприяння розширенню промислової бази, підвищення мінімальної платні до $9 за годину. Обама заповідає сприяння збільшенню робочих місць та економічному піднесенню. Обох цілей цих не вдалося досягти упродовж перших 4 років його президентства. Обама ставить за мету зробити Сполучені Штати, я цитую, магнітом для нових робочих місць і розширення виробничої бази. Він запропонував зменшити бюджетний дефіцит, збільшивши податки для багатих і скоротивши витрати. На його думку, і ще цитата, наше недовершене завдання зробити так, щоб цей уряд працював для більшості народу, а не лише для небагатьох. Президент також запропонував реформувати імміграційне законодавство з тим, щоб відкрити шлях до громадянства 11 мільйонам нелегальних іммігрантів. Подібну реформу не вдалося провести через Конгрес попередникові Барака Обами, президентові Джорджу Бушу. І ще одна важлива ініціатива Обами – це посилення контролю продажу вогнепальної зброї.
Юрію, а які пріоритети зовнішньої політики озвучив Барак Обама?
Ну, насамперед, виведення американських військ з Афганістану. Президент оголосив, що до кінця року буде виведено звідти 34 тисячі вояків з тим, щоб решту 32 тисячі повернути додому упродовж наступного року. Обама попередив Іран, який розробляє ядерну програму.
Лідери Ірану мусять усвідомити, що нині настав час, що наша коаліція об'єднана рішучістю вимоги, щоб Іран дотримав своїх зобов'язань. І ми зробимо все необхідне, аби не допустити того, щоб Іран придбав ядерну зброю.
Президент також говорив про скорочення ядерних арсеналів. Відомо, що нині Білий Дім зважує можливість домовитись з Москвою неформально, тобто без перевірки виконання, з тим, щоб залишити в арсеналах десь по 1 000 боєголовок. Мета – уникнути необхідності ратифікації нового договору Конгресом, який досі не ратифікував угоду 4-річної давнини. Виступ Обами у прямому ефірі, Надія, показували принаймні 10 найбільших телевізійних каналів Америки.
Дякую.
Я порахував.
Дякую, Юрію. Нагадаю, що це був кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерань. І від американських справ до справ білоруських. Білоруська опозиція розпочала хвилю солідарності, акцію на підтримку політичних в'язнів. Акцію збираються провести у 35 містах Білорусі. Наразі, за твердженням правозахисників, у білоруських тюрмах перебуває 11 осіб, засуджених за політичними мотивами. Натомість білоруська влада відкидає закиди у переслідуванні політичних опонентів, наполягаючи, що всі засуджені скоювали кримінальні злочини, розповідає далі мінський кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський.
Першу акцію на підтримку політв'язнів активісти Білоруської християнської демократії та об'єднаної громадянської партії провели у місті Бобруйську Могильовської області. Тут, у місцевій тюрмі, відбуває політично вмотивований вирок голова правозахисного центру «Весна» Олесь Беляцький. Активісти опозиції на вулицях Бобруйська розповідали людям про засуджених опонентів режиму Лукашенка, збирали підписи під петицією за їх звільнення та просили написати листівки політв'язням. Багато хто побоювався це робити з-за можливих наслідків, а більшість не знала про цю проблему взагалі, говорить лідер білоруської християнської демократії Віталій Римашевський.
Саме головне для нас – це донести.
Найголовніше для нас – це донести інформацію до людей, особливо в регіонах, де ситуація гірша, ніж в Мінську, дати їм можливість приєднатися до акції солідарності.
Долучитися до акції солідарності.
Визволення та реабілітації політв'язнів також вимагають від білоруських властей Євросоюз та США. Очікується, що цю тему сьогодні обговорять на нараді у Тбілісі у рамках Східного партнерства Євросоюзу за участю Єврокомісара з політики добросусідства Штефана Фюле та міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея. Але офіційний Мінськ давно вже не звертає уваги ані на вимоги Євросоюзу, ані на петиції своїх громадян з закликами визволення політичних в'язнів. Більше того, останнім часом білоруські власті посилюють репресії проти своїх опонентів, арештовують нових активістів, як, наприклад, сталося із членом білоруської християнської демократії Андрієм Гайдуковим, звинуваченим КДБ у зраді державі. Ті ж політв'язні, які наразі перебувають у білоруських колоніях, зазнають нового тиску від тюремних адміністрацій, говорить правозахисник з центру «Весна» Валентин Стефанович.
До їх приміняються різні міри.
До них застосовують різні заходи дисциплінарних стягнень, ізолюють у штрафні ізолятори, приміщення критого типу, позбавляють передач, міняють режим утримання на більш жорсткий.
Режим утримання міняючи на більш жорсткий.
Останнім часом з колонії до закритих тюрем переведено екс-кандидата на виборах президента Білорусі Миколу Статкевича та лідера нелегальної організації «Молодий фронт» Дмитра Дашкевича. Тим часом хвиля солідарності доходить до своїх адресатів. Як повідомив у листі з Бобруйської колонії ув'язнений правозахисник Олесь Біляцький, з нового року до нього надійшло близько 8 тисяч листів з волі, які стали для нього хвилею позитивних емоцій. Валерій Каліновський, Радіо Свобода, Мінськ.
Нагадаю, що наш колега Валерій Каліновський розповідав про акцію, яку білоруська опозиція розпочала на підтримку політв'язнів. І знову повертаємося до українських тем. Чи привезуть сьогодні екс-прем'єра Юлію Тимошенко до Києва на допит свідків у справі вбивства депутата Євгена Щербаня? Її захисники та однопартійці впевнені, Тимошенко хоче брати участь у суді особисто, а не шляхом відеотрансляції. Натомість у Генпрокуратурі та Державній пенітенціарній службі стверджують, що Тимошенко від участі у засіданні суду відмовилася. Політологи пояснюють плутанину довкола можливості приїзду екс-прем'єра відсутністю реальних свідків обвинувачення і говорять про план дискредитації опозиційного політика. Тему з'ясовував наш кореспондент Євген Солонина.
У середу в Печерському суді Києва слідчий суддя Оксана Царевич має провести допит свідка у справі вбивства Щербаня. На сайті Державної пенітенціарної служби виклали повідомлення, що Юлія Тимошенко відмовилася їхати на суд. Пенітенціарії розмістили й копію акту про її відмову, до якого проте не додали ні заяви Тимошенко, ні її підпису. В неофіційних розмовах з кореспондентом Радіо Свобода джерела в ДПС і Генпрокуратурі розповіли, що вести колишнього прем'єра на суд ціломіць не планують. Проте захисник екс-прем'єра, депутат Андрій Кожем'якін, припускає, що влада може привести Юлію Тимошенко на суд ціломіць як обвинувачену у справі. Він наголошує, що екс-прем'єр має намір брати участь у суді, однак нині не може цього зробити через стаціонарне лікування. Натомість інший захисник Юлії Тимошенко, депутат Сергій Власенко, повідомив, що мав розмову з екс-прем'єром, був свідком її розмов з представниками пенітенціарної служби, і вона не сказала жодного слова про відмову взяти участь у судовому засіданні. Тимошенко бояться привозити до Києва, бо вона може звинуватити у злочинах представників чинної влади, пояснює заступник голови фракції «Батьківщина» в парламенті Сергій Соболєв.
Суддя в Харкові відмовився доставляти. Тимошенко заявила, що повинно бути тільки за її особистої участі. Я був в першому суді в Україні, який проходив з відеоконференцією, коли Луценка побоялись доставляти в Київ. Він хотів притягнути до відповідальності Кузьміна, першого заступника генпрокурора, і суддів. Вони йому влаштували відеоконференцію, під час якої він не міг надати жодної інформації, жодного документу. Тому ясно, що Тимошенко ніколи не погодиться на відеоконференцію.
Зі свого боку, член Вищої ради юстиції Валерій Бондик ніякого порушення прав підсудної в такому випадку не бачить.
Я думаю, це на користь громадянина. Якщо не може прибути потерпілий чи свідок, чи особа, якій пред'явлено обвинувачення, він повинен безпосередньо усно в процесі дати пояснення. Теоретично примус він можливий. Тобто, якщо слідчий суддя ставить це питання на обговорення учасників процесу.
Відтак, наголошує Валерій Бондик, про примусовий привід Тимошенко не йдеться, бо немає такого рішення суду. Розбіжності у позиціях захисту і обвинувачення щодо того, чи бажає Юлія Тимошенко взяти участь у допиті свідка, викликані передовсім сумнівністю показань свідка, вважає політтехнолог Тарас Березовець.
Та замінка виникає, очевидь, з тим, що є проблеми з правдивістю цих свідчень. Просто ті люди, які сьогодні ініціювали, скажімо так, цей процес, це питання їхнього реноме, їхньої подальшої кар'єри.
Ініціатори справи вбивства Щербаня мають на меті затягувати процес, вважає Тарас Березовець.
Тим більше буде втома і від самої Тимошенка, і від справи в людей, які її підтримують, в тому числі за кордоном. Це такі, знаєте, стабарне виконання Генеральної прокуратури. Вони насправді не хочуть швидкого процесу.
На думку фахівця, чинній владі невигідне швидке правосуддя, і у Генпрокуратурі хочуть, щоб Тимошенко асоціювалася вже не з економічними злочинами в контексті газових угод 2009 року, а з відверто кримінальними в стилі бригади 90-х років. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Отже, чи варто доставляти Юлію Тимошенко на суд у справі про вбивство Євгена Щербаня? Шановні слухачі, зараз ви можете висловити свою думку щодо цього.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Отже, прошу, телефонуйте, а поки що пропоную послухати думки киян з цього приводу, яких наші колеги опитали напередодні.
Якщо з людської точки зору, то не хоче, то не можна доставляти. Але якщо ухиляється від приводу, то правоохоронні органи можуть її доставити. Вона може відмовитися давати свідчення, оскільки це гарантовано Конституцією, вона може не давати свідчення відносно себе. Це, я думаю, не вирішить це питання. З боку влади просто відплачують за те, що вона свій час їм намагалася вчинити.
Самій людині вирішувати, давати покази чи не давати, йти на засідання чи не йти. Є якісь міжнародні закони, якщо вони порушуються, то відповідно повинна бути міжнародна реакція.
Якщо і відмова пов'язана зі станом здоров'я, то я вважаю, що не слід приводити.
Якщо хвора людина, то що її оце треба прямо на носилках туди привезти на засідання? Ну це просто парадокс якийсь. Взагалі те, що навколо неї, це знущання. Та якби вони почали зразу ж, отаке є обвинувачення. Але почалося так з малого і вище, і все время щось видумується.
І у нас є слухач, до нас додзвонився слухач. Алло, доброго ранку.
Доброго дня. Доброго ранку.
Будь ласка, представтеся.
Олександр з Луцька.
Так, Олександре, будь ласка, що вам є ще сказати про цю тему?
Ну, бачите, влада, видно, хоче найменшими втратами для себе зробити так, щоб політичний опонент, яким є Тимошенко, зник взагалі з політичної арени. А звісно, якщо Тимошенко буде виступати в суді, то вона запхне за пояс будь-якого прокурора чи звинувачувача іншого. Вона буде яскраво виглядати на ньому, тому що це фактично політичний процес. Ті ж розуміють, що ті звинувачення, які штампуються проти неї справа за справою, то все ще то білими нитками.
Добре, дякую. Дякую. Це був Олександр із Луцька. Ми продовжуємо програму. І зараз я процитую кілька дописів користувачів сторінки Радіо Свобода у мережі Фейсбук і ВКонтакті. Отже, чи варто доставляти Юлію Тимошенко на суд у справі про вбивство Євгена Щербаня? Людмила Шанська пише, переконана, що вона, тобто Тимошенко, сама вирішить, чи треба. Ірина Дмитренко запитує, а чого боятися, може є чого? І Андрій Папченко також запитує, а де ви бачите суд? Це ж клоунада. Це були думки дописувачів сторінки Радіо Свобода у мережі Фейсбук та ВКонтакті. А на черзі огляд преси. Чому Мінфін блокує спроби міст заплатити бюджетні дірки, яку Україну будує чинна влада, і чому необхідно узаконити в країні детективні агентства? Про це знає Ірина Біла.
Місія Міжнародного валютного фонду покинула Україну. Достеменно невідомо, яким буде рішення кредитора, однак експерти газети «День» переконують, без відновлення співпраці з МВФ Україні загрожує дефолт. Адже держборг країни зріс до рекордної суми – 400 мільярдів гривень. На цьому тлі дещо малозначущою виглядає частка боргу муніципалітетів у сумі 1,5%. Однак саме борги українських міст стали однією з найбільш резонансних економічних тем 2012 року. Водночас зараз, як переконує газета, та Мінфін блокує спробу міст залатати бюджетні дірки, щоб краще виглядати перед МВФ. Які ж насправді загрози несуть для українських міст сьогоднішні боргові зобов'язання, та чи має шанс їхнє керівництво завоювати довіру мешканців до своєї боргової політики? Про це йдеться в статті «Борги – привілеї влади». Політика чинної влади скерована на побудову російськомовної України, стверджує експерт газети «День». На його думку, завдяки старанням керівників Міністерства освіти і низки місцевих управлінь, вперше в історії незалежної України скоротилася кількість учнів в україномовних класах і школах. Зникло багато острівців україномовності на Сході і Півдні, що пов'язано із швидкою русифікацією раніше переважно україномовних FM-станцій. У Кабміні та інших урядових установах у Києві державна мова все ще є мовою письмових документів, але вже майже не є мовою реального повсякденного спілкування. Про наслідки в статті «Переклад як дзеркало й перспектива». Основні соціальні блага, які частково недоступні для українців, це безперебійне електропостачання житла, звичайний водопривід з придатною для пиття водою, регулярне транспортне сполучення і дорожня інфраструктура, переконує газета «Факти». Однак на першому місці в антирейтингу послуг – приїзд швидкої. Від початку нинішнього року медики повинні прибувати на місце події максимум через 10 хвилин після виклику в місті і через 20 хвилин у сільській місцевості. Однак, як наголошує видання, на практиці це здійснити неможливо, бо 70% автомобілів вже відслужили встановлений термін експлуатації. Сьогодні приватні детективні бюро є практично в усіх країнах Європи. В Україні ж, як зауважує газета «Голос України», узаконені приватні нотаріуси, адвокати, юридичні контори, навіть приватні охоронні фірми. При цьому приватної детективної діяльності законодавчо досі не існує. Хоча, як переконує дописувач парламентської газети, назріла необхідність ухвалення необхідного закону. Адже діяльність приватних детективів та їх об'єднань дасть змогу усунути фактичну монополію державної правоохоронної системи. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6 година 51 хвилина. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Лауреатами Національної премії імені Шевченка цього року стали письменник Леонід Горлач, художник Петро Печорний і режисер-постановник Дмитро Богомазов. В ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода Дмитро Богомазов зазначив, що робить ставку у своїй творчості на класику і намагається при цьому бути сучасним. А за присуджену премію він вдячний, хоча й не переоцінює її значення для себе. З Дмитром Богомазовим спілкувався наш колега Олександр Лащенко.
От для вас, як митця, як для театрального режисера, будь-які премії, навіть найпрестижніші, це визначальне? Чи якісь інші речі, що для вас є визначальне в оцінці вашої саме творчості?
Будь-який художник, чи театральний, чи будь-який, він працює, він же не змінюється від того, чи отримав він премію, чи не отримав. Але коли тебе помічають, визначають твою роботу, то це дуже приємно, бо що таке художник без глядача, без ми працюємо для людей. І який був, такий буде далі.
Пане Дмитре, от ви здійснювали постановки театральних вистав, понад 20 у вас спектаклів в Україні, не лише в Україні, в Росії, зокрема, Польщі, Франції. Чому все-таки ви робите все-таки акцент у своїй творчості на Україну? Адже багато критиків стверджує, що зараз не той час в Україні, щоб розвивалося мистецтво, зокрема, театральне.
Знаєте, це залежить все ж таки від людини, яка це робить. Я просто ціную роботу в Україні. Якщо я кудись їду, то я чекаю, коли я повернуся додому.
Пане Дмитре, Гамлет Вільяма Шекспіра, напевно, в світі взагалі це ледь не найпопулярніша п'єса для будь-якого театрального постановника. Але з іншого боку, це великий ризик. Чому ви наважилися все-таки зробити таку постановку?
Тому що кожен режисер має поставити цю п'єсу, бо це дуже великий виклик для режисера і для театру, який працює з цією п'єсою. Дуже для мене було визначальним, що Андрухович зробив новий переклад. Це дуже важливо для України. І дуже важливо було це зробити в Одесі, бо в Одесі український театр не дуже легко живе, але там дуже гарна трупа.
Була повною зала. Одеський глядач оцінив цю виставу, на ваш погляд?
Так, ви знаєте, є фанати цієї вистави, да. В російськомовному місті це не так просто.
Том-то й справа, так. Водночас виставили і Отелло Шекспіра, і Сон у літню ніч. Класики теж. Гьоте, Софокл, Сухово-Кобилін. Для вас оці в першу чергу мають бути джерела, так, театральної творчості?
Так, знаєте, коли дотичимо до театру, яка збереглася у віках, то це важливо, бо там є об'єктивне. Театр, він існує у діалозі між режисером і актором, між режисером і художником, між актором і автором. То якщо ти маєш в співрозмовниках людину, яка дуже серйозна і вже перевірена часом, то цей діалог, він якось на іншому рівні проходить.
А з іншого боку, пане Дмитре, спілкуючись з Вільямом Шекспіром або з Гьоте, Бюхнером, Біранделло, Саксаганським, Іваном Карпенком, Карем, як при цьому дотриматися цього моменту? Чимало режисерів не бояться братися за такі вистави в Україні, зокрема у сусідній Росії, донести думку класика, водночас все-таки залишатися сучасним для сучасних глядачів. Як оцей баланс дотриматись?
Я ж сказав, що я спілкуюся не тільки з авторами, а ще й з акторами. І з містом, в якому я живу, з людьми навколо мене, які живуть. Якщо я їх чую, але я і Шекспіра чую, розумієте?
Угу.
Це є запорука. Бо ти маєш чути, ти маєш бути відкритим.
Із режисером-постановником Дмитром Богомазовим, який став лауреатом премії імені Шевченка, спілкувався наш колега Олександр Лащенко. А зараз у «Ранковій свободі» новини. І знову слово тобі, Антоне.
Державна пенітенціарна служба повторно підтвердила, що колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко в категоричній формі відмовилася від участі в судовому засіданні у справі про вбивство Євгена Щербаня. Сьогодні у Києві у Печерському райсуді має відбутися допит свідка у цій справі. Перед тим захисник колишнього прем'єра Сергій Власенко стверджував, що Юлія Тимошенко не заявляла про таку відмову. Місія Міжнародного валютного фонду завершила перший етап дискусії щодо угоди «Стендбай» і повернеться в Україну у березні. Про це повідомив керівник місії фонду фонду в Україні Крістофер Джарвіс. МВФ прогнозує, що за відсутності коригування економічної політики зростання в Україні у 2013 році буде близьким до нуля на тлі великого дефіциту рахунку поточних операцій. США завершать війну в Афганістані до кінця 2014 року. Президент Барак Обама оголосив про це у своєму щорічному посланні до Конгресу. За словами Обами, протягом наступного року з Афганістану буде виведена більше половина нинішнього американського контингенту. Він додав, що нинішня терористична мережа Аль-Каїда – це лише тінь колишньої. Представники Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ сьогодні у Тегерані проведуть черговий раунд переговорів щодо ядерної програми Ірану. МАГАТЕ вважає, що на об'єкті у Парчині здійснюється діяльність, пов'язана з можливою розробкою ядерної зброї. Іран заперечує будь-які зусилля в цьому напрямку. Сьогодні Донецький футбольний клуб «Шахтар» проведе перший поєдинок другої частини сезону. В матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів донеччани прийматимуть німецьку Борусію із Дортмунда.
Таким інформаційний ранок середи, 13 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. Нагадаю, що з вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.